Lad os læse sammen fra Titus' brev, kapitel 3, og vers 12-15. Og mens vi læser, så vil jeg godt opfordre jer til at tænke. Og grunden til, at jeg siger det lidt, det er fordi, stykket starter med, og det her, det er så Paulus' hilsen. Men er det bare en hilsen? Er det bare sådan en lille efternote, Paulus han skriver i hans små breve? Jeg skal forresten lige hilse fra ham her. Som sådan en lidt ligegyldig ting. Nej, det er det ikke. Paulus er, når han skriver, meget dedikeret og meget målrettet med det, han skriver. Så selv hans hilsner er fyldt med visdom. Noget, som vi har brug for at lægge mærke til. Derfor vil jeg godt opfordre jer til, at I har tænkt lidt ekstra, når I læser de her små. Jamen, det er jo bare en hilsen. Nej, det er ikke bare en hilsen. Kom, lad os prøve at grave lidt i hans hilsen. Lad os læse det sammen. Når jeg sender Artemas eller Tychikus til dig, så kom til mig i Nikopolis. Så snart du kan, for der har jeg besluttet at blive vinteren over. Senas, den lovkyndige, og Apollos skal du på bedste måde udruste til deres rejse, for at de ikke skal komme til at mangle noget. Også vores folk skal lære at gøre gode gerninger og hjælpe, hvor det behøves, så deres liv ikke skal være uden frugt. En hilsen fra alle her hos mig. Hils alle, som elsker os i troen. Nåden være med jer alle. Amen. Lad os bede sammen. Kære far, jeg beder om, at du ved din ånd vil åbne dit ord for os. Hjælp os at forstå, hvad det er, du ønsker at tale til os om. Far, jeg beder om, at du vil sætte mig til side. Helligånd, gør du dit værk. For dit navns skyld. Amen. Hilsner jeg altid har. Er det ikke det? Jeg skal hilse jer fra. Der er en eller anden, som har tænkt på dig. Der er en eller anden, som med omsorg, med forbøn, har tænkt på lige netop dig. Det her er også en hilsen til os, men en hilsen fyldt med informationer. Og en hilsen, som jeg også håber, vi vil lægge mærke til, at også rækker tilbage i det, som Paulus kommer fra. Altså det her med, at vi skal virkelig passe på, når vi begynder at skille tekst og hilsen ad. Paulus har skrevet et brev, og han fortsætter i den samme tanke gennem brevet. Alt det, han ville sige der, og selv i hans hilsen, er den tanke ført med videre ned i. Det er derfor, jeg også opfordrer jer lidt til at tænke lidt, imens I det er ikke bare en hilsen, det tanken er ført videre ned i hilsen. Men lad os prøve at se, hvad det er, han skriver her. Først så siger han, når jeg sender Artemas eller Tychikus, så en af de her to personer sender Paulus til Kreta, der hvor Titus er. Og hvor Titus han skulle indsætte ældste i menighederne, han skulle formane menighederne, som åbenbart ikke levede særligt synligt kristenliv. Han formaner dem i forhold til kreter og lyver. Og det er åbenbart også et synligt ting i kirken, altså i menighederne. Så Titus rejser hen og gør noget ved det. Og Paulus er ekstremt direkte, netop i Titus' brev. Det her, det skal vi have gjort noget ved. Og det skal være nu. Man kan næsten mærke hans utålmodighed. Så det her, vi må gøre noget ved det her nu, for det her det er en skændsel for menighederne. Det er en skændsel for hans navn. Så nu vil han så sende Artemas eller Tychicus. Hvis vi så snyder lidt, fordi vi har nogle andre breve, så kan vi se, at det faktisk blev Artemas, der blev sendt dertil, for Tychicus fik han sendt til Efesus i stedet for. For Tychicus, han skulle rejse til Efesus for at afløse Timotheus. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger, kapitel 20. Men læg mærke til Paulus meget strategisk måde at handle på. Meget strategisk i forhold til Kreta, men ikke kun det. Meget strategisk i forhold til hans tjeneste. Hvad var målet? Og Paulus var om nogen meget målrettet med alt, hvad han gjorde. Der var ikke meget udenomsnak. Der var ikke meget, kom skal vi lige tage biografen. Kom skal vi. Jeg kunne ikke forestille mig Paulus i en bowlinghal. Underholdning. Både fordi han sad i fængsel, men også fordi hans tanker var helt anderledes. Han var meget målrettet på den opgave, som Gud havde givet ham. Det her, det er det, jeg skal leve for. Så i hans gerninger, i alt hvad han gjorde, var han meget målrettet. Jeg sender en mand herhen. Paulus er også en menneskekender. Jeg synes, det er fantastisk at læse Paulus' brev, når man tænker på, hvordan han engagerer sig i andre mennesker. Han havde ikke bare sådan et navn eller et nummer. Han vidste, Peter, du er mega god til det her. Morten, du er mega god til det her. Ham, der sidder over i København, han ved, at han er god til det der. Jeg ved, hvor de er henne. En i England, en i USA, en ud over hele verden. Paulus har hans lille verden, som ikke var så lille, men hvor han vidste nøjagtigt, hvor medarbejderne var henne. Han vidste, hvad de lavede. Han kendte deres tilstand. Noget, som de her hilsner også var med til. Jeg sender de her mennesker hen til jer, for at vide, hvordan det går ved jer. Eller for at I skal vide, hvordan det går ved mig. Så at vi kan være opdateret på, hvordan står det egentlig til? Men Paulus' mål i det her er ikke bare, Peter, hvordan har du det? Men igen, den her meget målrettede Paulus, han ønsker at vide, hvordan Peter har det, fordi hans mål på byg Guds rige var så målrettet. Jeg ønsker at bruge Peter i den tjeneste. Jeg ønsker at bruge Morten i den tjeneste. Jeg ønsker at bruge Benjamin, Elisabeth, Anne, Karen, Anne-Grethe, Roxana, Johan. Jeg ønsker at bruge dig i tjenesten. Så derfor har jeg brug for at vide, hvor er I hen? Hvor er jeres hjerte hen? Hvad er jeres tilstand? Og igennem det kunne vide, jamen hvad skal der så til, for at I får lov at vokse til modenhed, så at Guds rige kan vokse. Det er hele tiden hans mål med alt, hvad han gør. Guds rige, Guds rige, Guds rige. Så lige nu har Paulus brug for Titus og Timotheus. Hvis vi læser lidt længere frem i historien, finder vi ud af, at det er også nogle af dem, som han skal have med til Jerusalem. Med en pengegave. En farlig rejse, ved vi også, at det var. Det var absolut ikke uden frygt. Og jeg har brug for nogle trofaste mænd til at gå med mig. Nogle pålidelige mænd. Tychicus læser vi også om flere steder. Der er fire af Pauli breve, hvor han faktisk slutter af med en hilsen netop fra ham til menighederne. En mand, som et af hans, hvad skal man sige, rygter, det var, han var en god mand til at opmuntre andre folk hjerte. Det trøst for andre menneskers hjerte. En mand, som Paulus brugte strategisk for at bygge menighederne op. En mand, som var værdig til at bytte med Titus, også Han sagde ikke bare, nu får du en tilfældig mand til Kreta her. Der er en mand, som kan klare opgaven også. Her, jeg sender ham. Og så kan Titus komme tilbage til mig, fordi ham har jeg brug for her. Tidspunktet er cirka år 64-65 efter Kristi fødsel. Noget af det her, som i går fyldte lidt meget for mig. Det her med at undersøge naturen og undersøge dyreliv og planter og nørde lidt i det, hvis man kan kalde det det. Men er det ikke også det, vi skal gøre i Guds ord? Nørd nu lidt i det. Det her med, er det lige meget om det her, det var over 64 og 65? Nogen vil nok synes, det var fuldstændig underordnet. Men for nogen er det rart at have lidt rækkefølge lidt. Ah, det passer ind i historien der. For nogen gør det også, at historien bliver mere ægte og virkelig. Jamen det var jo i et bestemt årstal. Det var ikke bare sådan en tilfældig historie, der er skrevet ned sådan ud i det blå. Det er ikke bare en eller anden, der har siddet og skrevet et eller andet på et eller andet tidspunkt. Det her det er virkelig historie. Og vi kan se det ud fra datoer, navne, beskrivelser. Vi kan læse det andre steder. Vi kan læse det i historiebøgerne. Det stemmer overens. Det er virkelighed. Paulus var en ægte person, som levede og handlede for Guds rige på den her måde. Han skulle ned til Nikopolis. En by. Vi ved, hvor den lå henne. En havneby. Igen viser Paulus' strategiske måde at være på. Han vil altid være i en eller anden storby. Et sted, hvor mange mennesker mødes. Helst også en havneby. For så vidste han, så kunne det også spredes ud derfra. For der kom gerne en masse handlende til, som så rejste videre til et andet sted. Kunne jeg dog bare nå nogle af dem med evangeliet, så kunne det blive spredt den vej også. Navne, byer, det er ikke lige meget. Det hjælper virkelig os til at se ægtheden og virkeligheden af det, vi læser. Gør det så snart du kan. Paulus er ivrig efter at se Titus og Timotheus. Han længes efter dem. Gør det så snart du kan. Skynd jer. Han længes ikke bare efter fællesskabet med dem. Han længes efter at få informationer om der, hvor de har været. Hvordan gik det? De havde ikke Facebook og alt det her. Paulus måtte tålmodigt vente, til han fik besked tilbage. Husk nu, Paulus havde sendt Titus til Kreta for at udføre en opgave. Nu ville han så gerne have Titus tilbage igen for at give ham information om, hvordan gik det? Hvordan ser det ud i menighederne? Er der måske brug for mere i menighederne? Er der andet, vi kan gøre for dem? Senest den lovkyndige og Apollos skal du på bedste måde udruste til deres rejse. Så det vil sige, at de her to, Senas og Apollos, de er altså også på Kreta. Apollos, eller Senas, kender vi ikke så meget til, andet end at han var en lovkyndig. Formentlig en advokat eller skriftklog jøde. Og Apollos, ham kender vi lidt mere til. Ham har vi læst om andre steder, også i Apostlenes Gerninger 18, hvor han møder to af Paulus' trofaste venner også. Føbe og fem navn på den anden. Aquila og Priskyla. Det var de to andre teltmager. Og vi læser i Apostlenes Gerninger netop om Apollos, hvordan han var en mand, der havde ordet i sin magt. En fantastisk evangelist. En, som var god til at stille sig op og tale, så at folk kunne forstå, hvad han sagde. Han havde lidt problemer til at starte med. Og så tog Priskyla og Aquila ham til side og lærte ham om vejen, så at han kunne gøre det ordentligt. Igen ser vi den her omsorg, som jeg synes er så vigtigt at lægge mærke til i alt det her. Men det var ikke bare, at du gør det forkert, væk med dig. Nej, kom her. Kom, lad os bygge Guds rige sammen, til gavn og til ære for ham. Kom, lad os lade være at være ligeglade med, hvordan det ser ud de andre steder. Også noget, som vi har talt en del om de sidste par dage. Jamen, vi kan ikke bare lukke øjnene og kigge på, og lade tingene rådne op, eller hvad man skal sige. Kom, lad os gøre noget ved det, vi kan gøre noget ved. Lad os bruge de midler, de redskaber, som Gud har givet os. Netop med det mål, byg hans rige. Byg hans rige. I skal udruste de her to, så godt I kan til den rejse, som de skal på. Menighed, I skal sørge for, at de har det, de har brug for til rejsen, så de ikke kommer til at mangle noget. Altså også en meget praktisk opgave. Hvem kan bage nogle brød? Hvem kan sy nogle sko? Hvem kan give dem det, som de har brug for på deres rejse? Kom, menighed. Vi har alle sammen en opgave. En samlet opgave. Men husk målet. Guds rige. For at Guds rige kan vokse. Kom, lad os støtte dem, eller dem, som Paulus skrev om i Romerbrevet. Jamen, hvis ikke alle de her Føbe og de andre kvinder havde taget sig af ham og givet ham mad, når han kom rundt omkring, så havde han ikke kunne udføre hans tjeneste. Vi alle sammen har en del. Vi er et del af det legeme, som Gud også taler om. Og alle sammen har en opgave. Der er ikke nogen på Guds legeme, der ikke har en opgave. En af de ting, som jeg tænkte lidt over, det holdt til det her, det er deres villighed til at rejse rundt. Hvad hvis der ikke var nogen, der var villige til at gå? Hvad hvis man var bundet? Der måtte jeg gribe lidt i mine egne tanker og min egen følelse i forhold til mit hus, mit hjem her. Er jeg bundet her? Hvis Gud bad mig om at flytte, ville jeg så gøre det. Hvis det var til gavn for hans rige. Eller ville jeg tænke mere på, det er nu så rart, og vi har jo næsten lige fået det, og vi elsker det. Det var jo Guds gave til os. Jamen er du stadigvæk villig til at flytte, hvis Gud ønsker at bruge dig et andet sted? Eller er du blevet lidt komfortabel? Lidt, jeg er rart at være. Jeg er her rart at være. Men det er ikke sikkert, du skal blive her. Vil du gerne slippe det igen, hvis det var? Eller er det blevet forkert? Jeg elsker det. Det må du ikke tage fra mig, Gud. Du har jo lige givet mig det. Prøv at spørge Abraham, hvad han tænkte, han skulle ofre hans søn, som Gud lige havde givet ham. Nej, ikke det, Gud. Jo, det. Er vi villige til at ofre det dyrebareste, vi har? Men hvad skal få os til at gøre det? Det, som jeg synes, der var så opmuntrende. Netop ved det her. Hvad er det, der får mig til at handle for Guds rige? Jamen er det ikke netop det, som kapitel 3 beskrev fra vers 4 af? Men da Guds, hvor frelsers godhed og kærlighed til mennesker, blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer med Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser. For at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Troværdigt er det ord. Hvorfor har vi en iver og en lyst til at tjene i Guds rige? Det er fordi, at Gud har tjent os ved at ofre det dyrebareste, han havde. Sin egen søn. Han gjorde det for at vise os noget ufortjent. Hvis nogen skal få mig til at flytte fra mit hus, skal det så være fortjent? Skal det være med en vinding for øje her og sige, jamen, så skal jeg da have noget, der er bedre i hvert fald. Eller er det bare, ja, her du har givet mig langt mere, ja, til. Vil jeg give det tilbage til ham? Så ja, her. Det er dit, du bestemmer. Er det ikke det, der kendetegner den troende? Er det ikke derfor, vi tjener? Er det ikke netop, fordi vi ser, hvad han har givet os? Og det er dem, Paulus han opfordrer her. Dem, som han har givet sin ånd. En ånd, som længes efter at tjene i Guds rige. Det er hans navn, det handler om. Det er hans navn, der er blevet stort. Det skal være nærenskilt. Det skal være synligt. Han er min frelser. Hvorfor vil du opgive dit fine hus, eller din fine bil, eller dit fine liv? Hvorfor vil du sætte det til side? Og verden vil kigge på det og tænke, det er da et fjol. Men når de ser hvorfor, ser de forhåbentlig også Kristus. Nå, for hans skyld. Det er derfor, de gør det. Det er ikke for, at vi skal se godt ud. Se, jeg kan ydmyge mig på den her måde. Nej, det er for, at Kristi navn skal løftes op. Se ham. Kom til ham. Hvis du ikke kender ham i dag. Hvis han ikke er værdifuld i dag. Kom til ham. Han er det hele værd. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske far. Tak, at vi kan komme til dig. Og far, jeg takker dig. For din nåde imod mig. Far, hjælp os. Løfte Kristi navn. Ophøjt. Så verden kan se, at du er værdifuld. Så det kan ses på os, at du er det mest værdifulde, der findes. At der er intet her i verden, som kan ligestilles med dig. Som en skat på en mark, hvor vi er villige til at sælge alt, om bare vi har dig. Som det mest kostbare guld, diamanter, og intet kan måle sig med din rigdom. Tak, at du har fyldt os med din ånd, så at vi kan få lov at se, hvem du er. Bare vil bede om, at du vil fylde os mere. At vi må vokse. Vokse til modenhed. Ikke bare i verdens visdom og kundskab, men at vi også må vokse i vores kærlighed til hinanden, vores kærlighed til dig. Vokse i at leve det liv, der vidner om, hvem du er. Fyld du os med mod, kraft til at gå, der hvor du ønsker det. Lær du os at tjene i dit rige med det, som du ønsker. Bare for dit navns skyld. Hvis du vil sige, at hver eneste af os, der er her, åbn du øjnene mere, så vi kan se Kristus mere. I Jesu navn.